Ozod Nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon. Bugun Toshkentdan Mirtemir aka Mirabdullayev. Domla, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Toshkent zilzilasi bo'yaniga bugun 50 yil to'ldi.
Ha.
O'sha vaqtda necha yoshda edingiz?
25-26 da edim.
50 yil oldingi voqealarni, o'sha Toshkentni dahshatli zilzilasini bu yosh avlod bilavermaydi. Siz katta yigit bo'lgan ekansiz o'sha paytda. Nima bo'lgan edi? Sizlarni uylarga ham zarar yetganmi? Bir eslab bersangiz o'sha voqealarni.
Bu zilzila mana shu ertalabga yaqin bo'ldi kechasi. Qorong'i edi, uyquda edik hammamiz. Biz shu uyimiz o'sha shopoyizda edi. Hozir ham shu yerda. Shu bunaqangi bir zilzila bo'lib, men shu esimda yugurib hovliga chiqib ketib qolganimni bilmay qolganman.
Shopoyiz endi tinglovchilarimiz hammasi ham bilavermaydi. Shopoyiz ko'chadan keyingi guzarda.
Ha, shu ko'chadan bir chaqirim naridada.
Nazarbekka ketishda.
Ha, Nazarbekning yo'lida.
Nazarbekning yo'lida ko'cha bilan Shopoyizning orasi shu bir chaqirim atrofidagi joy. Ha.
Ha, shu.
Keyin
endi shunaqangi ish qilib hammamiz kim bo'lsa u paytda endi otam rahmatlik kasal edilar, uyani olib chiqish iloji bo'lmadi. Men hammasi oyog'idagi hammamiz yugurib chiqib ketganmiz hovliga. Endi bunaqangi anaqani men hech qachon esimda yo'q.
Uylarga shikast yetganmi?
Bilasizmi, o't botlari dars ketgan, lekin uyimiz shu turgan. Unaqa buzilib ketmagan. O't botlari dars ketdi, no. Unaqa nima deymiz, kapitalni razrushenni bo'lgan joyi yo'q.
Asosan zilzilani qattiq ta'siri qaysi mahallalarda bo'lgan?
Endi asosiy o'zi eng ta'sir epitsentri buni Qashqar mahalla bo'lgan. Qashqar mahalla o'sha o'rdani nari betida. O'rdadan o'rdani shunday o'shatda, o'shatda lekin imoratlar ko'pchi buzilib ketgan. Keyin mana o'tlar, Qashqar mahalla, keyin mana bu eski shaharni ko'p joylari buzilib ketdi o'shanda. Keyin mana bu xullas shaharni o'rtalarida juda ham ko'p razrushenni bo'lgan. Ayniqsa eski imoratlar hammasi to'kilib tushgan. Endi mana o'shanda qancha odam nobud bo'lganini e'lon ham qilinmagan, no nobudlar ham bo'lgan ancha buncha.
8 kishi deb aytiladi.
Endi bizani atrofda shu o'zimizani mahallada shu yer qimirlab o'ldi degani bo'lmagan, eshitmaganman.
O'sha zilzila oqibatlarini bartaraf qilishda davlat qanchalik tez choralar ko'rgan deb o'ylaysiz?
Endi unaqa deyarli bir chora degan narsa odamlarga yordam berish, u narsalardan menimcha juda ham kam bo'lgan. Har holda mana o'sha bizlar joylar buzilmagan bo'lsa ham ancha shikast yetgan. O't botlari yorilgan. Bir bunday kelib o'shalarga bir pul ajratish, u narsalar bo'lmagan. Lekin o'sha biz ko'rmaganmiz etish bo'yicha o'shanda Kosygin kelganmiz Brejnev bilan Toshkentga. Lekin keyin o'sha buzuv joylarni hammasini ancha qurilishlar bo'ldi. Строительлар yog'ildi butun Soyuz bo'yicha. Lekin bu yer qimirlar bittada to'xtamadi. Mana shu moylada ham qimirlab turdi-da yaxshigina. Odamda mashinli anaqa paydo bo'ldiki, reaksiya hali. Yer qimirlasa baland joylardan moment odamlar qochib ketadigan bo'ldi. Xavfli joylardan. Shunchalik bir odatday bo'lib qoldi-da o'sha paytlarda.
Uyimizga shikast yetgan deyapsiz. O'shanda davlat u paytda ijroqo'm bo'lardi. Ijroqo'mdanmi, markazqo'mdanmi, qandaydir bir komissiyalar kelib ko'rib ketganmi?
Yo'q, u mayda chuvda ishkaslarni hech qanday komissiyalar bo'lmagan. Asosiy mana bu epitsentr joylarida o'tda endi imoratlar buzilgan, ularga hammasiga yordam berilgan o'sha paytda. Haligi iloji bo'lsa joy bergan, boshqa qilgan ish qilib shunaqa ishlab bo'lgan.
Mana hozir o'zingiz aytdingiz, zilziladan keyin Toshkentga quruvchi yog'ilib ketdi, deyapsiz. chindan ham Sovet Ittifoqini deyarli barcha respublikalaridan quruvchilar kelgan. Lekin bu mavzu ko'tarilganda Sovet Ittifoqini qo'msaydiganlar Toshkent zilzilasidan keyin de qurilishlarni gapirar ekan, bu o'sha Sovet xalqini baynalmilal ekanligini ifodasi bo'lgan Toshkentni qayta tiklash deydi. Ularga qarshi gapiradiganlar yo'q, kelganlar qurar ekan binolarni, o'zlari joylashib oldi, o'zlari uchun qurgan deyishadi. Siz qaysi bir fikrni quvvatlaysiz?
Endi bilasizmi, mana shu C1, C2 degan joylar ana o'sha paytda mutlaq boshqatdan qurilgan. Yangi imoratlar, g'ish imoratlar hamma o'sha joylarga qurgan. Shunisi qiziqki, o'shani bir taxminan bir yarmi o'sha kelganlarni o'ziga berib yuborgan buni. Deyarlik bir yarmini o'sha kelgan o'ris bormi, boshqa bormi, o'sha respublikadan kim kelgan bo'lsa ko'pisi qolib ketgan shu o'tlarda. Chilonzorlarda, u Chilonzor degan joy bo'lmagan, hammasi dala edi u paytda. O'shatlar hammasi qurildi. Tezda haligi panel uylar qurib tashlayverdi. C1larda g'ishtdan qurgan, C2 o'tlarda ham, botlarda ham o'sha kelgan odamlarni bir kamida yarmi qolib ketdi shu yerda. Agar undan ham ko'prog'i bo'lmasa.
Yaxshi bo'ldimi endi shu ish?
Endi hech qanaqa yashima, chunki o'zimizni aholimizda eski shaharlarda haligi kanalizatsiya yo'q, jin ko'chalarda o'shalarni buzilgan uylarini o'shalarga berish kerak edi. Afsuski, unaqa bo'lmagan. O'shaning uchun ular ko'p kelganlar o'zi qolib ketavergan o'sha joylarda. Bu albatta bu mutlaq noto'g'ri siyosat bo'lgan. O'sha bahona ish qilib bu Toshkentni ming xil millatdan to'ldirib tashlandi. O'shaning uchun ular ko'pisi o'zini joyini biramallab tiklab qolib ketdi. Shu kelgan quruvchilar ana ular ko'pisi uy-joyli bo'ldi bahona bilan.
Mana 50 yil o'tib, o'sha zilzilani eslar ekansiz, asosan nima haqda o'ylaysiz? Shu kunda mana hozir nimani o'ylayapsiz?
Endi bu odam dahshatli narsa deb bar bir endi. Ayniqsa men hozir bitta narsani o'ylayman, mana bu Nepalda mana o'tgan yili bo'ldi, 9000 odam o'libdi, bechoralarga uy ham yo'q, joy ham yo'q. Mana bu yerda Ekvador shuni ko'zim oldiga keladi, do'qul o'zimizni bu qimillaganlarida. Endi bu botta albatta butun dunyo yordam berish kerak, qattiq qimirlasa. Ana Spitak deysizmi, Iron deysizmi, Pokiston, xullas mana hozir Yaponiyada mana xullas bu tabiiy ofatga butun dunyo yordam berish kerak qo'ldan kelgancha.
Mirtemir aka,
labbay.
Xudo saqlasin. Lekin bu tabiiy ofatdan zilzila Xudo saqlasin-u, lekin yana o'sha 50 yil oldingiga o'xshagan zilzila bo'ladigan bo'lsa, vayronagarchiliklar bo'ladigan bo'lsa, sizda bir ishonch bormi? Davlat o'z kuchi bilan qayta tiklashga qurbi yetadimi?
Menimcha, hozir O'zbekistonda iqtisod chiqilib rivojlanyapti. Haqiqatda chiqilib qurilishlar ham bo'lib turibdi. Boshqa mashinaqa juda ham katta tabiiy ofat bo'lsa, menimcha bizni davlat ham dovdirab qoladi. Alloh qilib Xudo asrasin Toshkentimizni, vatanimizni va hamma yerlarni. Bo'lib qolsa faqatgina buni butun dunyo baravariga yordam berish kerak.
Xudo saqlasin. Xudo saqlasin. Bo'pti, mana zilziladan keyin qayta qurilgan Toshkentni aytib berdingiz. Zilziladan keyin Toshkent qayta qurilar ekan, butun yangi mavzelar, yangi, hatto yangi tuman paydo bo'ldi, Chilonzor tumani masalan, to'g'rimi?
To'g'ri.
Sergeli ham masalan o'shundan keyin paydo bo'lgan, zilziladan keyin ancha keyin paydo bo'lgan tuman, to'g'rimi?
Ancha keyin paydo bo'ldi Sergeli, o'sha Bektemir degan tumanlar.
Keyingi yillarda ham Toshkent o'zini ko'rkini menimcha keskin o'zgartirdi. Endi men ko'rmaganimga ancha bo'ldi, 15 yildan oshdi Toshkentni ko'rmaganimga. Shu keyingi yillardagi o'zgarishlar bir toshkentlik sifatida sizga yoqadimi?
Endi hozir haqiqatda juda ham o'zgarib ketdi. 15 yil o'tsiz, shu 15 yil ichida ko'p narsalar qurildi albatta. Ayrim misol uchun men o'zimni fikrim shaxsan bir xil pompezli bir imoratlar qurilyapti. U endi o'sha pompezli imoratlar hammasi davlatning byudjetidan qurilyapti. Shularni ja unaqa narsaga shoshishi ham hojati yo'q menimcha. Ko'proq odamlarni o'zini hayotini o'ziga ko'proq e'tibor bergan ma'qul deyman. Balki bular ham kerakdir. Bir xil joylar to'g'risini aytganda vahliroq deyman-da men o'zimcha. Chunki mana skver o'zi skver deymiz endi shahar markazi o'sha Amir Temurni haykali o'sha atroflar o'sha bitta imorat qurish sababiga o'sha tigi 100 yil, 250, 150lik daraxtlar hammasi olib tashlandi. Endi qaysi ma'noda bu endi ma'nuni savpab o'zimni fikrim endi bu.
Saratonda siz borib o'sha skverda o'tira olasizmi dam olib?
Yo'q, faqat kechqurun o'tirsa bo'ladi. Kunduzi o'tda jazira bo'ladi o'tda shunday. O'tda yashirinadigan joy ham yo'q o'zi. Daraxtlar kichkina ekib qo'ygan daraxtlari. O'tda dam bo'lmaydi, faqat kechqurun yoki havo bulut bo'lsa o'tirmasangiz, yozda o'tda o'tirib bo'lmaydi. Jaziraning o'zida shunday.
Mana keyingi 15 yilda Toshkent, Toshkentlik uchun, Toshkentga kelgan mehmon uchun harakatlanishga qulayroq bo'lib qoldimi yoki murakkabroq bo'lib qoldimi harakatlanish? Bir joydan ikkinchi joyga borish.
Yo'q, hozir ancha yaxshi. Ancha muncha ish qilib bemalol endi harakatga borish mumkin. Nu bilasizmi, mashu oxirgi paytlarda mashu shoh ko'chalar bor endi. Shotlarda probkalar paydo bo'ladigan bo'ldi-da. Mana Navoiy ko'chasida ertalab yoki men bu haligi ilgari Durusba narodidirdik, o'shatdagi katta yo'llar probkalar paydo bo'yapti, nu qurilish katta ketyapti yo'l bo'yicha, haqiqatda. Abbad nu kalchola qurilyapti. Hozir mana tag'in shu poyezdga yaqin joydan tag'in shu ko'kchadan bir katta yo'l tushyapti, Oqtepaga qarab. Bu ishlarda to'xtayotgan yo'q, nu mashinaqa boshi katta shaharlarga o'xshab, endi ko'p ko'prular qurish kerak, mashu perekroskalarda. Problemalar bor transport masalasida.
Transportga keldi gap, ko'kchagacha tramvay borardi. Ko'kchada to'xtardi tramvay, to'g'rimi?
Qayerdan?
Yo'q, tramvay ko'kchagacha borardi-da, ko'kchadan u yog'iga yo'q edi.
Ko'kchagacha tramvay o'tardi o'tda ilgari.
Hozir tramvayni olib tashaganmi?
Hozir tramvaylar deyarli Toshkentda yo'q bo'ldi hisob. Men bu oxirgida bir 9-chi tramvay bo'lar edi. Bu o'sha Chilonzordan vokzalga borardi. Uni ham olib tashlangan. 13-chi nomer. Ko'p tramvaylar shu hozir 8 bilmadim yuribattimi yo'qmi, uni ichida ham bir rasa odam ko'paysa bir 15 ta odam bo'ladi o'zi unda. Xullas tramvaylarni anaqasi qolmadi deyarli Toshkentda.
O'zi men shuni so'ramoqchi edim-da. Tramvaylarni olib tashlayapti. Shu ish to'g'rimi? Siz nazaringizda yoki noto'g'rimi?
Mana mashu bir xil napryjonli bir yo'llar bor. Shotlarda tramvay izlari qolgani yaxshi. Mayli mana mashu chekka Qo'ylu taraflarga ketadigan. Xullas mashinaqa joylarda napravleniyalarda tramvaylarni qoldirgani ma'qul bo'ladi. Umuman hammasini olib tashlash degan fikr bor bo'tdi hozir. 8-chi tramvayni menimcha olib tashlaydi uni ham.
Yo, o'zi umuman tramvayni tugatyapti-da.
Hojat qolmadi bu tramvaygada. Odamlar bir 8-ta, 10-ta, bir xilda 4-ta odam nima ketadigan bo'lib qoldi bu tramvay. Shuni nazarda tutganda menimcha 1-2 ta marshrut qolgan taqdirda bu valiga odam yo'q joylarni olib tashlagani ma'qul. Toshkentda hozir anaqa 2-ta bir mashina yuradi duxi tashni. Agar bular ko'payadigan bo'lsa, bu tramvay izlari bor joyda o'ta olmaydi ular.
tushunarli. Mana Toshkent zilzilasiga 50 yil to'lishi munosabati bilan Toshkentni buguni to'g'risida ham gaplashdik. Bugun boshqa bir sana ham eslanyapti-da, Chernobil voqeasiga 30 yil to'ldi. Nimalarni eslaysiz?
Endi Chernobil to'g'risida deyarli o'sha paytlarda bilasizmi, bir dostoyevskiy bir obyektivni informatsiyani o'zi kam bo'lgan edi. Mana bizni mahallamizda bitta Chernobilda qatnashgan bor. O'shanga ozgina ligota, qanaqadir pasportlar oladi u. Lekin o'sha paytda buni shunchalik dahshat bo'lgan to'g'risida ancha informatsiya kam bo'lgan Chernobil masalasida.
O'sha paytda Chernobilga borasanmi deb so'rasa, borarmidingiz?
Endi umuman biror narsa bilmadim. Manimcha bormasdim u. Ko'ngilli bo'lib bormasdim, chunki endi bil bo'lmaydi-yu, qayerga nima ketyapsiz, ochig'ini aytganda.
Lekin povestka jo'natib borasan desa, bormasligingiz iloji yo'q edi, to'g'rimi?
Ha, agarda yo'san, mana shu yoshing hali to'g'ri keladi. Borasan desa, uni iloji yo'q edi hech qanaqa. U boraverardi kunda. No, bir katta bir propagandalarni men eshitmaganman. Mana shu kim boradi Chernobilga, ana mana degan narsalar kam bo'lgan. O'sha paytda men 86 yil bo'lsa, Moskvaga ham ko'p borib turardim. Moskvani o'zida bunaqa gaplar kam edi juda. Hali dissertatsiya yo'qlash masalasida borib tinmay o'sha yerda bo'lardim ko'p. Akraz o'sha apreldan keyin uni oyida, в общем, tez-tez borib turardim. Bunaqa bir hamma yoqda massivi chaqirgan joyda bir aniq eta olmayman.
Ozodlikni muntazam tinglaydigan tinglovchilarimiz sizni taniydi. Mirtemir aka Mirabdullayev o'sha sovet davrida antisovet unsur sifatida jinoiy javobgarlikka tortilgan odam deb taniydi. Shu haqdagi suhbatlarimizni eshitmaganlar bilmaydi, keling qisqa qilib o'sha voqeani bir eslaylik.
Именно qaysi momentlari?
Sovet tuzumiga qarshi deb siz qamashgan-ku?
Ha, qamalganman.
Ha, shuni qisqa aytib berib qo'ying, nima uchun, qachon edi?
Endi bilasizmi, bu bizni mana shu qisqacha qilib gapirganda, men misol uchun rus maktabida o'qiganman. Maktabni bitirganimcha menda u millatchilik, bu respublika qanaqa degan tushunchani o'zi bo'lmagan. To'g'risini aytaman. Universitetga kelganimda, universitetga o'qiganda, o'shanda meni ko'zim ochilgan. Bu haligi hamma narsa shu yolg'onligi, ko'z bo'yamachilik, milliy siyosat degan narsalar quruq gapligini o'sha yerda tushunganman. Keyin bu qizil joyi shu yerdaki bir KPSSdan bir domlamiz bor edi, Xarin degan. Leksiya o'qirdi, endi rus gruppada o'qiyman. Endi ruslar asosiy rus, o'zbek bolalar kamida 2-ta, 3-ta, 4-ta chaydik. O'sha bir kun kelib qoldi de mana qaray. Kimdir qanaqadir ablaqlar buni xafa qilgan ekan. Avtobusda. Shuni endi shuna qilib olib keldiki, tovba deyman, izoshirionni qilib butun xalq surag'iga chiqarib qo'ydi de bu KPSS dotsent o'sha paytda. Yo, endi shunaqa voqealar ko'p bo'lgan. Keyin men aniq tushunchaga keldim. Biz hech qanaqa bir ozod, haligi o'zini o'zi tervatadigan davlat emas, biz sirevoy predator, ya'ni faqat xomashyo beradigan davlatga aylanganimiz o'sha paytda aniq ko'z oldimda turar edi. Butun boylik biz xalqimizni hayoti nisbatan o'sha Rossiya boshqa joylarga qaraganda ancha muncha zaif edi. Mana shu narsalar menga shu turtki bo'ldi, men aytdim. Uni ustiga mana shu o'qib turamiz endi. Shu hammasi turtki bo'ldi, keyin men aytdim, mana shu tashkiliy masala, yashirin masala, yashirin yo'li bilan bunga kurashish kerak. Ochiq kurashish hech qanday iloji yo'q edi paytda. Shuna qilib biz 66 yili bir tashkilot tuzganmiz.
Nomi nima edi?
Ozodlik uyushma.
Ozodlik uyushmasi. Va
shu keyin masalani qo'ydik, o'sha endi haqiqatda tushunadigan odamlarida yig'ilgan odamlar aniq maqsad qo'ydik, bu faqatgina O'zbekiston alohida davlat bo'lish kerak edi. Keyin tag'in Endi o'zimizni taktikamiz bor edi, qanaqa qilib buni tuzish, qanaqa qilib odamlarni jalb qilish. Shunaqa qilib, orada hali qo'shoni ichida bo'sho degandek, har xil haligi ayg'oqchilik kirib qoldi ichimizga. Bu asosiy gruppa hammasi omon qolgan. U 5 kishini hech kim bilmagan oxirigacha. Hozir ham agar o'zimiz gapirmasak, hech kim bilmaydi. Boshqa kelgan haligi shu endi tashkiliy masala bo'yicha odam to'plash kerak bu endi. Shularning ichida ayg'oqchilik kirib boshladi. Xullas, bizga bir ma'lum bir ishlarni hali amalga oshirmasdan keyin oborib mana shu qamagan bular. Mana O'zbekistonni alohida qilmoqchisan, KGB bu ishga shug'ullangan bevosita eng kattalari shu bilan 3 yil menga o'sha paytda srok bergan. Endi ular ko'p narsani isbotlay olmagan, menga qo'ygan ayblarni sotida ham, boshqa hali o'shni stavkalarda ham. Unga qaramasdan ish qilib zanamerenie degandek 3 yil menga srok bergan.
Tamam. Mirtamir aka.
Labbay.
Rahmat sizga.
Salomat bo'ling.